Azatlık Radyosu sizin. Тоғызыншы август шәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында 20 ел элек Мажарстанның гади бер аланында булган вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерәм. Афганстанда президент сайлавы башлануга санаулы сәгатьләр калып бара, көрәштә хәзерге ил башын якларга дип илгә яманаты таралган хәрби генералга Рәшид Достым кайтты. Саян Шушин электр станциясендә булган фаҗига Башкортстан һәм Татарстанны да борчуга салды. Ике республикада да ягылык бирише зур корылмалар бар. Рамазан ае сабырлык һәм тынычлык ае. Уразага керү алдыннан Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Галлем үз мәхәлләләрендә булган яңалыклар белән таныштырыр. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Саян Шушин су электр станциясендә коткару эзләү эшләре дәвам итә, инде 14-нче кешенең мәйте табылды. Багдадта булган берничә шартлауда кимендә 75 кеше үлде, 300-дән артыгы яраланды. Казанда гадәттә августта үтә торган мәгариф конференциясе үтте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Саян Шушин су электр станциясендәге казада 14-нче кешенең мәйте табылды. Хакасида бүген казада үлгән кешеләрне җирләделәр. Анда эшләгән кешеләрнең күбесе яши торган Черемушки авылында 4 кеше күмелде дип хәбәр итә Азатлыкның җирдә журналисты. Тагын 60-сан артык кешене эзлиләр. Алар хәбәрсез югалган дип санала. 15 кеше зыян күргән. Алар хастаханәдә дәвалана хәзер. Шушы каза аркасында Инисе елгасына 40-ка якын тонна май түгелгән. Ягулык 15 километрга җәелгән дип хәбәр ителә. Саян Шушин су электр станциясендәге каза дүшәмбе иртәсендә булган иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Назрань каласындагы шартлауда үлүчеләр саны 25-кә җитте. 100-дән артык кеше яраланган. Ингушетия хөкүмәтендә һәлак булучылар арасында 10-нан артык кеше тәртип саклау оешмаларында эшләгән булган дип хәбәр итте. 10 кешенең мәйте әле танылмаган, 9 милиционер табылмаган. Шулай ук шартлау вакытында балконнан төшкән бер кыз баланың да язмышы билгесез. Шушы террор гамәле сәбәпле Ингушетиядә 3 көнгә матәм игълан ителде. Багдадта булган берничә шартлау кимендә 75 кешене үтерде, 300-дән артыгын яралады. Шартлаткычлар куелган машина Тышкы эшләр министрлыгы янында каты сакланган яшел зона тирәсендә шартлады. Министрлыкның бинасының тышкы ягы җимерелгән. Якын тирәдәге биналарга, машиналарга шактый зыян килгән. Финанслар министрлыгы янында бомба куелган машина шартлатылды. Анда якындагы күпердә җимерелде. Франция Тышкы эшләр министры Бернард Кушнер бу террор гамәлләренә тирән бер Лу белдерде, бу Ирак суверенитетының төп билгеләрен җимерүгә юнәлтелгән чаралар дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бүген Казанда гадәттә августта үтә торган укытучылар җыела торган мәгариф конференциясе үтте. Анда катнашкан Татарстан президенты кризиска карамастан белем бирү системасын үзгәртеп корырга чакырды. Яңа препрограммага акча 29 миллиард сум күләмендә бүленеп биреләчәк, диде Шәймиев. Ул шулай ук милли төбе компоненты мәсьәләсендә дә тукталды. Телне мәктәптә укыту бик кирәк, бу бик мөһим, без туган телне белергә тиеш, дип белдерде Татарстан президенты. Төбек милли компоненты Русия мәгариф стандартларыннан алынган иде. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең яңа җитәкчесе итеп хокукчы Галишан Нури Ахмәт сайланды. Соңгы елларда үзәкне җитәкләгән һәм 80 яшькә җиткән Юнус Камалетдинов иҗтимагый үзәк җитәкчелегенән китергә теләк белдерде. Кызу бәхәсләр нәтиҗәсендә татар иҗтимагый үзәге рәислегенә намзат итеп хокукчы Галишан Нури Ахмәт, милли хәрәкәттә күптәннән катнашучы Ринат Нургали һәм эшмәкәр Фәрит Закиев тәкъдим ителде. Пленум әгъзалары иҗтимагый үзәкнең яңа рәисе итеп 72 яшьлек Галишан Нури Ахмәтне, аның урынбасарлары итеп Фәрит Закиев һәм Ринат Нургалины сайлады. Шәһәр иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары сыйфатында Кама Арыягы районнары белән эшне дәвам иттерәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Халыгара валюта фондының яңа хисабында дөнья рецессиядән әкренләп чыга башлаган, әмма тернәкләнү җиңел булмаячак дип әйтелә. Халыгара валюта фондының баш икътисадчысы Оливье Бланшар тернәкләнүгә нигез бирүче ике факторга игътибарны юнәлтте. Беренчедән, şirketlərgə dövlət birgən aqşalata yərdəmdən başqa da xərəkət itirgə kirək dey ol. İkinçidən, xoluq ara səudə sistemaların yonqaşa qırırga təqdim itə Blanşar. Amerika Quşmaşdatları tavarların kubrək şitkə şıqarırga deyiş, ə Azi dövlətlərinə kirisinşə kubrək şitdə sotıb olub, ilgə olub kirə başlarga kirək dey iqtisadçə. Blanşar tərnəklənünün bik əkrim baru Amerika Quşmaşdatların finans yərdəmini davam ittirirgə məcbur ittirirgə mümkindi. Bu uşşiratında işki дефицитны арттыра ала. Бу очракта Америка Кошма Штатларыннан капиталлар чыгарылырга, долларның бәясе төшергә мөмкин дип яза Халыкара валюта фонды. Татарстанда җитештерелгән Ту-334 яңадан Мәскәү янындагы Жуковский һава галәм салонында катнаша. Казанда урнашкан Горбунов исемендәге һава җитештерү ширкәте Туполев ширкәте белән бергә шушы Ту-334 очкычын әзерли. Ул шушы ук төрдәге башка очкычлар белән чагыштырганда кайбер якларыннан өстенлекләргә ия дип хәбәр ителә. Очкычка 102 кеше утыра ала, машина 3000 км арага йөри ала. Әлегә Татарстанда эшләгән бу очкычны сатып алырга теләүчеләр имзаланган килешүләр турында мәгълүмат юк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Афганстанда президент сайлауы башлануга санаулы сәгатьләр калып бара. Көрәштә хәзерге ил башын якларга дип илгә яманаты таралган хәрби генерал Габдиррашид Достум кайтты. Хакимиятләр иртәгә террор һөҗүмнәре була калса, мәгълүмат чараларының бу хакта хәбәр итүен тыйды. Халыкара җәмәгатьчелек Афганстандагы хәлләрне күзәтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиянең Саян Шушин су электр станциясендә булган хәлакәт урыныннан яңадан-яңа күңелсез хәбәрләр килеп тора. Иң соңгы мәгълүматларга караганда 13 кешенең мәйите табылган, 60 кешенең язмышы билгесез булып кала. Андый казалар башка төбәкләрдә дә кабатланмасмы дигән сорау күпләрне борчый. Татарстан белән Башкортстанда да уйланырлык хәлләр бар. Микрофон алдында Фәнис Фәтхи.
Русияның Саян Шушин су электр станциясында булган һәлакәт урыныннан яңадан-яңа күңелсез мәгълүматлар килеп тора. Андый казалар башка төбәкләрдә дә кабатланмасмы дигән сорау күпләрне борчый. Саян Шушин су электр станциясындагы шартлау кеше корбаннары гына түгел, ә экологик казалар да китереп чыгарды. Әле андагы корылмадан Енисей елгасына агып чыккан май 40 тонна чамасы дип исәпләнә. Май үслеге 15 шақырымнан да ұзынғарақ сұзылған, һәм әлі де су бойлап түшуін дәвам итә ол. Шулай итеп, илдәге иң зур һәм иң имин дип саналған су электр станциясы һич көтмәгәндә қайғы хәсрәтле вақиға үзәгенә үрелде. Әле аның тағын да нинди изімтәләргә китеруін бер кем дә ашық, анық итеп кенә фаразлый алмый. Саян Шушин қазасын хәзер кайберәүләр 2009 елгы Чернобыль дип атарға да өлгерде. Су электр станциялары чынлап та иң имин құрылмалардан исәпләнә. Өстәүенә, алар җитештергән энергия да шактый арзанга чыга. Алга киткән чит илләрдә су электр станциялары кимендә 100 ел эшли алырлык итеп төзелә. Канада кебек илләрдә аннан соң аларны сүтеп алалар. Ә Русиядагы мондый станциялар ничә ел эшли ала? Аларның иминлек дәрәҗәсе ничегрәк? Бу сорауларга белгечләр тәгаен генә җавап бирә ала микән? Саян Шушин станциясындагы фаҗигадан соң башка шундый корылмаларның да Бәлки атом станцияларының да хәвепсезлек кимәлен тикшерү эшләре башланыр әлбәттә. Хәр шак шулай эш. Бер җиреңә ут капкач кына чабалана башлыйсың. Теге яки бу станцияларны төзүчеләр, аларны ничек кенә имин дип мактарга тырышмасын, каза булмыш эшләгәндә дә алар күпмедер дәрәҗәдә тирә-як мохитка барыбер зыян сала. Моны экологлар гел әйтә килә. Ләкин шунысы бар, элек Советлар Берлеге булганда да, хәзерге Русиядә дә җитештерү корылмаларын төзүгә төп игътибар берилеп, алардагы экологияны саклау җайланмаларын да булдыру башка вакытка кичектерилә. Күп җирдә ул чаралар калган эшкә кар ява кебек җайлап кына онытылып та куя. Алга киткән дәүләтләрдә сусаклагычларын түзгенде иң элек ондагы тирияк мөхиткә мөмкин кадәр азрак зарар салу чаралары күрелә. Хәтта ул тирәдәге кийек җанлыкларының җайланган яшәешенә комачаулык тудырмау өчен дә күп эшләр башкарыла. Чөнки моны алардагы хөкүмәт шулай таләп итә. Русиядә хәлләр башкачарак. Зур төзелешләрне теге яки бу юбилей вакытына өлгертергә һәм хакимиятләр алдында яхшы атланырга тырышып, экология кебек вак-төяк мәсьәләләргә әллә ни диккәт итү юк. Ашык-пошык төзелгән платиналарның ныклыгы да шул кадәр генә була алуын Саян Шушин вакыйгалары да ачык күрсәтте. Башка шундый корылмалар да бер-бер артлы җимерелә, шартлы башламас дип кем ышандырала. Башкортстан белән Татарстанда да зур сусаклагычларның куркыныч тудыруы хакында күп сөйләнде. Түбән Кама сусаклагычындагы су биеклеген күтәрүгә бәйле бәхәсләр дә еллар дәвамында туктамый. Ә инде шулай ук күп шау-шуга сәбәпче булган Куйбышев сусаклагычының Татарстанга китергән зыяны турында сөйләп торасы да түгел. Әмма бу проектны тормышка ашыручылар да, башкалар да үз хаталарын танымый билгеле. Башкортстанда 80-нче елларда ук нүгеш сусаклагычын төзи башлаганнар иде. Әллә күпме авыллар су астында калырга тиеш булды. Кайберләре хәтта андагы халыкның зор елауларында да карамастан башка урыннарга күчерелде дә. Экологлар халыкара оешмаларында җәлеп итеп, ул төзелешне өлешчә булса да туктатып кала алды. Ләкин хакимиятләрнең үз 90-90 иде. Бу сусаклагычның кәттәрәген алар миллионнарча доллар акчалар түгеп, башка җирдәрәк төзүтте. Йомагыжа сусаклагычы дип атала ул. Анда да меңнәрчә гектар уңдырышлы авыл хуҗалыгы җирләре су астында торып калды. Республикадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин әйтүенчә, киләчәктә бу сусаклагычларның файдасыннан зыяны күбрәк булачак. Алар бихисап акчаларны юу, кемнәрнеңдер кисәләренә шудыру өчен дә төзелде ди ул. Ә киләчәк буыннар турында уйлаучы юк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Бүген Европада тимер пәрдә ишелүгә этәргеч биргән бер тарихи вакыйганың 20 еллыгы билгеләнә. 1989 елның 19 августында йөзләгән көнчыгыш алманы Маҗарстан Австрия чигин үтеп көнбатыш ягына чыга. Чик сакчылары аларга ут ачмаска карар итә. Маҗарстанның гади бер аланында булган шушы вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Европаның үзәгендә диярлек Маҗарстан белән Австрия чиге янында Шапрон исемле бер кечкенә генә маҗар шәһәре бар. 20 ел элек 1989-ның 19 августында бу шәһәр читендәге бер булында маҗар оппозициясе Пан Европа пикнигы дигән бер чара оештыра. Горбачевның гласность һәм перестройка чырлары, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре чик буендагы җирле халыкларына үзара сәламләшү өчен Шапрон чигин 3 сәгатькә ачырга карар итә. Бу хәбәрне маҗарлардан ишетеп алган йөзләгән алман чик буена җыела. Маҗар чик сакчылары командиры Арпад Белла ул көнне кизүдә тора. Бер вакыт йөзләгән кеше маҗар ягыннан чиккә таба килә башлый. Араларында хатын-кызлар, балалар була. Чикне канунсыз үтүчеләргә ут ачу фәрманы әле дә көчендә. Атыргамы, атмаскамы, карар кабул итү өчен берничә генә секунд вакытым бар иде дип искә ала Арпад. Ул эчке тавышына буйсына һәм атмый.
Azok a képek, amit ott túloldalról láttam, azok valami elképesztő.
Чикнең икенче ягында хәлләр шаккатырлык иде дип искә ала Арпад. Кемдер туктый алмыйча йөгерә, инде күптән Австрия ягында булса да, кемдер җиргә утырып елый, кемдер хисләрен тыя алмыйча көлә.
Күрелмәнек адыта.
Шул көнне чикне узучылар арасында Дитмар Пагунка да булган. Ул чакта Дитмар 26 яшьлек студент булган.
Ich lauf dann da durch, durch dieses Loch und dann steht ein Österreicher und meint, herzlich willkommen in der Freiheit.
Бер тишек аша чыгуым булды, бер австрияле миңа азатлыкка рәхим итегез ди, һәм чәнечкеле тимер шыбыктан ясалган шәшәк суза. Мин ышана алмыйм, беренче дивардан соң әле икенчесе, аннары өченчесе булыр дип көтәм. Теге австрияле, сез инде Австрияда ди. Тирәякта һәркем алкышлый һәм бәхетле күренә иде.
Und ja, alle haben geklatscht und sich gefreut.
Шәршәмбедә шушы тарихи вакыйга булган урында һәйкәл ачылды. Ачу тантанасында Маҗарстан президенты, премьер-министры, Германия канцлеры катнашты. Мажарстанның ул шақтағы премьер-министрі Миклаш Немет Шапрон оқиғасын Горбачевның сүзінде тұра алуын сынау деп отады. Ул шақта совет жетекшісі Шигоша хәрекетлер башланса, хәрби күш қолланмасқа уәғде ите. 1989-ның 11 сентябрінде Мажарстан күнбатыш шеклерін тулысынша аша. Октябрінің 7-сіне бұ шеклер аша 50 мін шамасы күншығыш алманы күнбатышқа шыға. Тағын біраздан 89-ның 9 ноябрінде Берлин дивары жемірлі. Шапрон оқиғасының коммунизм ішілігі кіткен үліші турында заманында Германия канцлері Хельмут Коль Берлиндағы Бранденбург қапқасы астында «Можар туфрағы» деген сөзлер айткен еді. Швецияның тышқышлар министрі Карл Билд кеше өзінің рәсми блогында мұндай сөзлер язып қалдырған. Темір пәрді ол бір мәғінәсіз буа шекілдейді. Шуңа көре бір кішкінегіне тишікті оның шондық ішілуіне кетірді. Бұ тишік 20-лілік шапронда тишілген еді.
Озатлық радиосы. Мен озатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашамда озатлық.org сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершиндә озатлық радиосын тыңлағыз.
Afganistanda yomonati bilan keng tonilgan Turkiyaga siyingan sug'ishchan yetakchilarining birisi general Abdurashid Do'stum prezident ham yerli saylovlar oldindan ilga qaytdi. Uning hokimiyatdagi Hamid Qorzoy uchun tovush berirga o'g'itlovi Qorzoyga vazifasida qolirgan niqqina yordam etirga mumkin. Shu vaqtda Do'stumning kishi huquqlarini ko'plab buzuvi, Taliban tutqunlarini ko'plab o'tiruvlari turidagi g'ayblovlar, sug'ish shukmarlari, sug'ishchan turkmanlar yetakchilari to'lgan Qorzoy hukumatining kelish Әдешін бір шығуларда ұята. Микрофон алдында Наиф Оқмал.
Бір ел шамасы Түркиеге сыйынып ешеген генерал Ғабдірәшид Достымны туған шәрі Шербірғанда зур қағарман боларақ қоршалдылар. Афганстанның түнияғында орнашқан бұ өзбек шәрінде душан бүкінні урам жиында 10 мүңләп кіші қотнашты. Достымны қоршылау жиыны илді отна кеш өтешек президент һәм жерлі сайлаулар кампаниясының сұңғы күніне дә туры келді. Жиында Достум Түркиядан Афганстанға бүтінлеге қойтуын иғлан етті. Бұ хәл оның торавдарларын шотландырса да, Достумға һәм хакимиеттегі президент Хамид Қорзайға қоршы шығушылар, оның ілігірек Талибан білән суғыш шығында кіші хуықларын көпләп бұзулары турында шоңқаға. Достум өз торавдарларын отна кеш өтешек президент сойлауда Қорзайы үшін тауыш берірге шақырды. Біз үмітлі, біз тәуекел. Генерал Достум білән ойнау ол миллион кіші білән ойнау. Генерал Достум білән ойнау ол дауыл білән ойнау. Генерал Достум білән ойнау ауыр болашақ һәм қорқыныш тудырашақ, деді Достум. Ілігірек Достум тарафдарлары, әгер аңа Түркиядан қойту мүмкінлігі берілмәсә, сойлауда қотнашмау білән янаған еді. Сияси күндәші, милләте белән шулай ук үзбәк булган Әкбәрбәйгә каршы сугыш өчен Достумга каршы тикшерүше башлангач, былтыр ул Афганстаннан китәргә мәҗбүр булды. Июль аенда Афганстанда җитәкчеләрнең популярлыгын ачыклау өчен үткәрелгән фикер белешүдә Достум иң соңгы урынны алды. Әмма аның сайлаучылар фикеренә тәсир итү мөмкинлеге Карзайның беренче тур сайлауда ук җиңүенә, куркынычлы булырга мөмкин икенче турдан котылуына китерә ала. Тауыш беру алдыннан үткәрелгән фикер белешүләргә караганда, сайлаучыларның 45% яклавы белән Карзай беренче урында тора. Әмма беренче турда ук җиңү өчен аңа кимендә 50% һәм бер тавыш кирәк булачак. Достумның яклавы аңа шушы аерманы тутырырга һәм җиңел генә җиңүгә ирешергә ярдәм итә ала. 2004 елда президент сайлауда Достум Карзайның көндәше буларак 10% лап тавыш җыйган иде. Шебергандагы чыгышында Достум тагын да зуррак сәяси рольгә өмет итүен белдерде. Иншалла без Афганстанда 6 ел ичендә зуррак һәм көчлерәк булачак фирка оештырачакбыз. Һәм ул фирка сезнең ихтиҗларга җавап бирәчәк. Сез моңа лаек, диде Достум. 55 яшьлек элекке коммунист генерал 1990-нчы еллар урталарында илдәге ватандашлар сугышында инде берничә мәртәбә тараф алмаштырган кеше. Талибан дөньяктагы җирләрне басып алгач, ул 1998-нчы елда илдән качып китәргә мәҗбүр булды. 2001 yılda xalqara küşler Taliban'a karşı hücum başlagaç, dostum kiri Afganistan'a qaytdı, hem onun küşleri Taliban hakimiyetin berip tüşürüge zor ölüş kirtdi. Şuluk vaqtta onun küşleri kub sanlı hüquq buzularda Taliban tutkunlarını kublap ütürülerde gayiplendi. Sonra arada xalqara cemaatçilik Taliban tutkunlarını kublap ütürülerini tikşiru mümkinligin qoraydigan xabarlarga bayli Kunbatış matbuqatında bu gayiplevler yonadan kütarile başladı. Dostumnun qaytuwu oŋayından jiyin ötkerilgen künni Kabuldagı AQŞ elçiligi biz bugünkü Afganistan'da dostumnun kütülgen rolüne qarata zor bir şolularıbız buluwun Afganistan hükümetine aşyk etip bildirdik dedi. Bu saylaw şırında onun Afganistan'a qaytuwu bilen onun tiresindegi meseleler tağında keskinleşe başka bir şolular bilen birge dostumnun ötkendegi mäglum gämelleri onun köplep kişi hukuklarını buzular üçin jawaplı buluwu turında sorawlar uyata diýile bildirdi. Amma prezident Karzai suçlisi Siyamik Harawi Ozatlık Radiosuna dostum şitil seferinden qaytıp bik dürüs işledi, hem hatta ona prezident idaresinde harbi tantanalardagı vazifasına kiri qaytu mümkinligi berilecek dedi. General Abdurashid dostum bilen Akbar Bey arasındagı qarşılıqni tünyaq tübeklerinin aqsaqallari şişti indi. Bu qarşılıq unay elik şişildi, hem ona qarşı tikşiru barmay. Biz onun soylaw burışın ütew üçin tuğan yağına qaytuwuna bik şatbız. Afganistan İslam Respublikası prezidenti qararı bilen ul öz wazifasına qaytarıldı hem öz wazifasını ütewge kirişe ola dedi Harawi. Qarzayının siyasi kündöşleri ise bu gämel prezidentning nişik kine bulsa da hakimiyette qalırga tırışuwun kürsetedi. Şerşembe prezidentlikka namzatlarning birisi Ashraf Ghani Hamid Karzai'ning hokimiyatda qolu uchun yomon atli kishilar bilan kelishuvlari sir tugil. Ammo u shuni anglarga tiyish. Afg'on xalqi uning pishiroq siyosatin bila ham bundan ari ul kishilardan qo'rqib yasharga tilami dedi.
Noif Oqmalni tingladik. Afg'oniston hukumatı saylov kuni terror hujumlari yoki kuch qo'llanuv bo'la qolsa bu haqda xabar etuni tiydi. Bunday ko'rsatma jurnalistlarni ham xabar agentliklarini ishlovchilarni niq g'ajablantirdi. 20 avgust kuni saylov o'rinlari yopilganishi hujumlar to'g'risida xabar etu tiyildi. Afg'onistonda shulay xalqaro jurnalistlarda ishli, ularning saylovlarni borib kuzatirga ham bu haqda xabar etirga ruxsati bo'larmi yo'qmi bu haqda hali belgilab tugal. Taliban Afganistan'da 20 avgustqa belgilangan prezident saylovi kunida saylov o'rinlarini hujumlar bilan yonag'an edi. Tovush beruvga kelishlar Afg'on hukumatı ham xalqaro kuchlar tarafdorlari bo'laroq islom dushmanlari sonola deyilgan edi bu bildiruvda. Hukumat terror g'amallari turunda xabar etuni tiyuni xalq orasida qut-qut taratma bilan anglatdi. Birlashgan Millatlar uyushmasi Afg'on hukumatining bu qarorini keskin tanqidladi ham uni kuchidan chiqarishga chaqirdi.
Ozodlik dolqinlarında kun sayın so'nggi xabarlar,
dunyo hallarini kuzatuv,
iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
totar boshqir dunyosi yangiliklari,
yoshlar turmushi.
Bular borsa-da qisqa dolqinlarda, internetda ham yarshinda.
Ozodlik radiosini tinglagiz.
ozodlik.org
Endi bilubizcha 21 avgustda islom dunyosi urozaga kirib, Ramazon oyi musulmonlar uchun rizq tangida tugul, noshar g'amallardan tiyilu oyida. Ufaning Ixlos masjidi imom xatibi Muhammad Hazrat G'allam ozodlik tinglovchilarini sabrlikka chaqirib, urozaga kiruvingdan mina bu murojaatini ko'ndirdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyat sanai hijriya 1430 yilning Ramazon oyi islom dunyosiga bu cihanga yakınlaştı. Ol Allah nasip eylese 20. Ağustos günü kıyas boyu bilen bizden cümlemizde kileşettir. Müslümanlar biz üsübiz İhlas mahallesinde yaşayışı Müslümanlar Ramazan bilen Ramazan arasında yaşayız. Çünkü Ramazan ayı ol bizden için bir zor, bir büyük imtihan. Bu ayda biz yıl arasında kılgan gamellerimizni isap-isapka salabız. Allah yolunda bulgan gayretimizni, iştihatımızni fikirliyiz. Bu ay şu kadar mühim, o indi iş mübarek büyük aylarının sonrası bitindi. менә үткән Рәҗәб ае булды. Ул Аллаһның үзе өчен махсус яратылган ай. Ә менә әле Шәгъбан ае бара, ул сөйкле пайгамбарыбыз өчен махсус яратылган ай. Ә инде Рамазан ае ул безнең пайгамбарыбызның өмәтенең айлары. Без бу айда әлбәттә ураза тотачакбыз. Шушы айларда иң шәкелләргә иршик дип һәм шушы айның мәгънәви нигъмәтләреннән мул итеп насиптәнек дип дигәләр кылабыз. Һәм дә без шушы айларда нәфсләребезне исәп-хисапка салып, ләхи рәхмәтнең дәрьясендә йөзик дип дигәләр кылабыз. Инде гафләтләрдән, нашарлыклардан, харамнардан үзебезне яраклаштыруыбызны сорыйбыз Аллаһтан. Һәм дә бу айда Коръан аенда, чөнки бу айда Коръан инә башлады, аңа сыгыныйк дибез һәм тормышыбызның белешмәсе итик дип, аның юлыннан тайпылмыйк дип гайрәт итәбез. Ә инде сөйкле пайгамбарыбыз үзе бу айлар хакында менә болай дип бәян итә: Рәҗәб айының башка айлардан өстенлеге Коръан Кәрим китабының башка китаплардан өстен булганы кебектер. Ә инде Шәгъбан айының башка айлардан өстенлеге минем башка пайгамбарлардан өстенлегем кебектер ди. Ә инде Рамазан айының башка айлардан өстенлеге Аллаһу Тәгаләнең инсаният дөньясыннан өстенлеге кебектер дип буйра.
Мөхәммәт хәзрәт, сезнең Ихлас мәхәлләсендә быел Рамазан айында ниндидер яңалыклар, чаралар күрелгәнме?
Рамазан айы, әлбәттә, быелгы Рамазан айы аеруча, менә башка елларда да ул безнең күңелләребезне сөендерә иде. Мәу айында менә быелгысы аның тагы да фазилетләре, өстенлекләре, зәфәр, җиңү казанышлары тагы да күбрәк. Чөнки Ихлас мәчетебезнең бу җәй айларында ике манарасының нигезләре тизелеп куйды. Бу бик зур уңыш. Ул гына да түгел, бу манараларның нигезләре тизелгәчтен Уфадагы бер яшәүче бер гайрәтле мөселман килеп, бу манараларны үзе төзүгә хакында ил алдында, хөкүмәт алдында, халкыбыз алдында үзенең теләген бәян итте. Менә моңардан да зур шатлыклар безгә булуы да мөмкин түгел дибез. Шуның өчен менә шушы айларда Ихлас мәчетебезгә кагылды дибез, кагылды фәрештәнең ифак канаты. Менә шуның белән шушы бәрәкәтләр, шушы куанычлар безгә килде.
Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Гәлән булды. Ураза тотуның сәламәтлек һәм рухи халәткә файдалы һәм бик үк файдалы булмаган яклары турында без Азатлык дулкыннарында иртәгә сөйләшербез. Тапшыруда дин әһеле һәм табиблар киңәшләре булачак. Быел мөселманнарга 16 сәгать буена ашаудан тыйылып торырга кирәк була. Һәм бу вакыт елдан ел арта бара. Ел саен Рамазан ае 11 көнгә алга таба күчә бара. Җәйнең озын эссе көннәрендә хәлдән таймыйча мөселманнарга фарыз булган бу гамәлне ничек башкарып чыгарга? Белгечләрнең киңәшләрен Азатлыкта 20 август атна кич тапшыруында тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында Казан хукук яклаучылары хәзер үз хукуклары өчен көрәшә. Милициягә каршы мәхкәмә эшләре дәвам итәчәк. Күпме пенсия килгәнен хәбәр иткән хатлар хакимиятләргә кыйбатка төшә. Моннан соң пенсионерлар күпме акча килгәнен махсус җиһаздан карыялачак. Россия пенсия идарәсе фонды башлыгы Антон Дроздов буларны Уфага килеп әйтте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Агора Төбәгара хукук яклау ассоциациясенең милиция хезмәткәрләре канун бузып тинту үткәрде дип биргән шикаятын Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе кире какты. Агора рәисе Павел Чиков үзләренең моның белән туктап калмауларын белдерә. Казан хукук яклау оешмасы да читтә калмаячак. Найлаланны тыңлыйк.
Агора Төбәгара хукук яклау ассоциациясе Татарстан Ичке эшләр министры урынбасары Рафаэль Гыйльмановның ачык оператив тикшерү чарасы үткәрү карарына шикаять белдереп мәхкәмәгә биргән иде. 19 август көнне хөкемдар Сергей Всеволодов шикаятьне кире какты. Без мәхкәмәнең тулы карары әзер булганны көтәбез, чөнки безгә нәтиҗәне генә укыдылар. Безнең шикаятны ни өчен кире какканлыгына мәхкәмәнең аңлатмалары әлегә билгесез. Төгәлләнгән карар киләсе атнага гына әзер булачак. Без аны алгач, игътибар белән йөрәнәчәкбез. Һич шиксез Татарстан югары мәхкәмәсенә кассация шикаяте юллаячакбыз.
Ознакомимся и, безусловно, будем подавать кассационные жалобы в Верховный суд.
Дей агораның башлығы Павел Чиков. Мәхкәмә утырышы вакытында хукук яклаучылар үзләрен канунларны бузып тентүләрен дәлилләде. Эчке эшләр министрлыгы һәм прокуратура вәкилләре бар гамәлләр дә канунлар нигезендә алып барылды дип белдерде. Павел Чиков мәхкәмә утырышы вакытында үзләрен эзәрлекләү дәвам ителүен дәлилләгән видеокамераны хөкемдарга тапшырды. Чиков әйтүенчә, яшерен күзәтеп тору җайланмасын алар узган атнаның җомгасында гына табып алганнар. Видео күзәтү Шиковның эш бүлмәсенә урнаштырылган булган. Бу җайланма соңгы берничә айлык куелып даими күзәтеп торган булырга мөмкин. Ул Татарстан прокуратурасы, Эчке эшләр министрлыгына агораны тикшерү күрсәтмәсе биргәч куелырга мөмкин. Без бу хәлләр үзара бәйләнгән булырга тиеш дип уйлыйбыз. Чиков сүзләренчә, хөкемдар тыңлый һәм күзәтә торган җайланмалар турында гаризаны караудан баш тарткан. Чөнки дәүләт иминлегенә караган сорауларны Татарстан югары мәхкәмәсе генә карый.
Судя по всему, мы будем обращаться в Верховный суд Татарстана с заявлением о признании этих действий незаконными.
Алга таба шикаять белән Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкбез, ди Шиков. Мәхкәмә утырышына Казан хукук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов та килгән иде. Билгеле булганча, милиция хезмәткәрләре тентүне Агора ассоциациясендә һәм Казан хукук яклау үзәгендә бер үк вакытта үткәрде. Игорь Шолохов та әлеге тентүләрдән соң хәлләрне канун бузу дип атап, милиция хезмәткәрләренең гамәлләрен мәхкәмәгә бирәбез дип белдергән иде. Айда Казан хукук яклау үзәге шикаят белдерергә ашыкмаган. Агора шикаятының ничек каралуын күреп, өстәмә дәлилләр тупларга кирәк булса дип ашыкмый торырга булганнар алар. Үз хукукларыбызны яклар өчен адымнарыбызны берәм-берәм ясыйбыз, ди Шолохов. Һәм милиция хезмәткәрләренең канун бузып тентү үткәрүләренә шикаятны мәхкәмәгә барыбер бирәчәкләрен белдерә. Гыйльмановның карары һәм милиция хезмәткәрләре гамәлләренең кануни булмавы июль ахырында Русия президенты каршындагы гражданнар җәмгыяте һәм кеше хукуклары институтларын үстерү шурасы утырышында да каралган иде дип белдерә Агораның матбугат бүлеге. Ул тикшерүне шура әгъзасы юстиция киңәшчесе юридик фәннәр кандидаты Мара Полякова әзерләгән булган. Агора төбәк ара хукук яклау ассоциациясе һәм Казан хукук яклау оешмасына Татарстан, Русия һәм дөньядагы кеше хукукларын яклаучы 25 оешма теләктәшлек белдергән. Алар арасында Amnesty International, Memorial, Мәскәү Хельсинки төркеме, Татарстанда кеше хукуклары яклау комитеты, Күп балалылар шурасы хәрәкәте дә бар.
Азатлык радиосы.
Казанда республика укытучыларының август киңәшмәсе узды. Әлеге чара алдыннан Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре киңәшмә узасы мәктәп каршында милли төбәк компонентын яклап пикет оештырды. Алар янына президент Минтимер Шәймиев килде. Пикетчылар янында Ландыш Харасова да булып кайтты.
Быел август киңәшмәсенең пленар утырышы Казанның Яңа Савин районында урнашкан 77-нче мәктәбендә узды. Бу чарага һәр вакыттагыча йөзләгән укытучылар, төрле дәрәҗәдәге түрәләр, министрлар килде. Әмма аларның күбесе Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең пикетына битараф калды. Пикет милли төбәк компонентын тыючы 309-нче канунга каршы оештырылган иде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре 309-нче канунны үзгәртүне таләп итәбез. Бердәм дәүләт имтиханы татар телендә булырга тиеш. 309-нче канун Русияны нацизмга илтә кебек шигарьләр тотканнар иде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Галишан Нуриәхмәт әйтүенчә, алар бүгенге укытучылар киңәшмәсендә катнашуны сорап президент идарәсенә мөрәҗәгать иткән булган, әмма аларны кертмәгәннәр.
татар мәгарифенең хәзер нихәлдә икән турында әйтергә бик куркканнар. Чөнки куркырлык та шул. Башкорт президенты, Башкортстан президенты үзенең менә соңгы елда эшләгәндә 49 гимназияны курдыртып, окыртып курдыртып, бөтенесенә шуларга 49 гимназияны ачты. Алар бездәге шикелле тел тап китегендәге балалар бакчасында түгел, шин зур, бишар, алтышар катлы гимназиялар курдылар. Үзенең машиналары, бөтен электроникасы, бөтен хәзерге заманда менә шушы 1770-1770 мәктәп, күргәзмә 21-нче гасыр мәктәбе. Башкортстанда алар шунда үлле кашан курдылар һәм алар башкорт гимназиялар дип аталалар. Ә бездә бер гимназиядә менә шәйме эшләгән заманда бер татар гимназиясы да ачылмады. Менә шулай корылык яңадан баштан һәм ачылганнар да бөтен менә Мисайет районында һәм Ялысавин районында оныкларымны быел укытырга кертергә җирдем. Бер татар мәктәбе табылмады. Менә хәзер бер оныгым керде 55-нчегә. Анда форма ишегенә укыталар. Анда да татарча укытып беткән.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Галишан Нурәхмәт фикеренчә, татар балаларыннан мәктәпкә кергәндә кайсы сыйныфка барасыз дип сорыйлар. Урыс балаларыннан бит алай сорамыйлар ди ул. Пикетта катнашучылар ничек тә милли төбәк компонентын кире кайтарырга, бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертергә кирәк дип саный. Укытучылар киңәшмәсе башланыр алдыннан тизелеп баскан әлеге пикетчылар янына Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Казан шәһәре мэры Илсур Мерчин, Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов килде. Бу күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Шәймиев милли белем алу мәсьәләләре бүген кискен торуын әйтте, чөнки балаларның белем дәрәҗәсе башкалардан ким булмаска тиеш диде ул.
Безгә балаларыбыз башка балалардан белем дәрәҗәсендә ким дә булмас. Дөнья күләмендә дә күрмәгән. Ул бит безнең балалар, безнең синең белән минем бала булмаса, инде хәзер безнең оныклар, оныкларының бүтәлек киләчәгебез бар милләтнең. Без балаларның дөньяда конкурент Спасаз булуны турында уйларга тиеш. Менә аны ничек барып җитәргә, ул гади мәсьәлә түгел. Гади мәсьәлә түгел. Дөньяда үзебезнең тел генә булган булса, бер татар тел генә булган булса, мондый плакат белән чыгуның да инде кирәге булмас иде. Синең нәрсә әйтәсең? Мен бүген минутларда әйтәм, без хәзерге вакытта яңа программа ясыйбыз. Мин әйтер идем, РСАИ-дә дә мондай гаеп түгел. Безгә нәрсәгә бик каты игътибар итәргә телибез. Беренчедән, бөтен балаларны да 5-6 яшьтән мәктәпкә кергәнче тәрбияләргә кирәк. Ана телен, нигә башыбызга сеңдерергә кирәк. Һәр милләт үз телен. Һәр милләт үз телен. Һәр милләтнең үз теле бар. Дөресен әйткәндә, һәр кешедә үзенең горурлыгы бар. Горурлыгы бар. Аннан булай, бик кату кытырга кирәк. Моның өчен теге белем стандартлары Россиянең мәгариф министрлыгы бирә торган, анда дөресен әйткәндә, сез миңгездә әйттегез, булар провокацияга ашаган бигрәк күп татар теленә урын бирәләр дип. Сез аны карадыгызмы? Мин яңадан өйрәндем моны. Безгә беренче класстан алып 4-нче класска кадәр бик каты өйрәнергә кирәк. Бала чактан, 5 яшьтән алып 4-нче класска кадәр ана телен нык укытсак, ул гомерлеккә кала торган була. Гомерлеккә.
Мәҗбүри укытырга кирәк.
Дөрес әйтәсез. Мәҗбүри түгел, стандартта кертәбез. Кертәбез стандартта булырга тиеш, күпме кирәк шулай. Менә шуны әйтәм. Бу мәсьәләдә безнең сөйләшенгән мәгариф стандартына керә. Ә менә язып чыкты. Менә аннан булай менә уйлагыз үзегез. Менә уйлыйм. 8-нче, 9-нче, 11-нче классларга җиткәндә безгә уже һәр телне дә белергә кирәк. Берсенә әйткәндә, егем ул, еге түгелме, башкачамы? Башкалардан ким? Без бит ким булырга тырамыз. Тырышмый, тырышмый. Безнең үз горурлыгыбыз бар, дөрес әйтәсез. Башкалар белән бергә егене завод итеп, Алла белсә, киләчәктә дөнья күләмендә менә шулай эшлибез.
Шәймиевнең әлеге сүзләреннән соң татар иҗтимагый үзәге вәкилләре президентка рәхмәт әйтте. Үзәк рәисе Юнус Камалдинов сүзләренчә, алар рәхмәтне президентның игътибар итүе өчен әйткән. Чыннан да Шәймиев башка бик күп түрәләр кебек мәктәпкә пикетчыларга игътибар итмичә генә кереп китә ала иде. Чөнки пикет мәктәп бинасыннан юл аркылы оештырылды, әмма президент мәктәпкә кереп китер алдыннан кире борылып пикетчылар янына килде. Ләкин Юнус Камалдинов президент тәкъдимнәренең барысы белән дә килешмәвен әйтте. Ул татар телендә 4-нче сыйныфка кадәр генә укыту аз дип саный.
Казаннан Ландыш Харасова булды. Укытучыларның еллык киңәшмәсе бүген Уфада да узды. Анда күбрәк узган уку елына йомгак ясалды, киләсенә әзерлек тикшерелде. Милли мәгарифне яклауга килгәндә Татар иҗтимагый үзәге мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыярга килеште. Билгеле булганча, бу эшне башкорт оешмалары гына башлаган иде. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
19 август Уфага Россия пенсия фонды идарасы башы Антон Дроздов келді. Ол республикада кіртілген мобиль яңалықлар білен танышты. Шуларының бірсі пенсия хисабына жиыла тұрған окша көлемін білу үшін мақсус карталар кірту. Карта оша мәғлімет алу көпке арзанлы. Йоғыса Россия бойынша хот білен елына бір шундай мәғлімәтлер жіберу 2,5 миллиард сумға түше екен. Россия пенсия фонды идарасы рейсі бұ башланышны барлық илде кіртіләшәген білдірді. Шуны да ескә төшергә кирәк, салым хезмәтенең социаль номер дигән карталарда иң башта Башкортстанда кертелгән иде. Башкортстан хөкүмәте һәм Россия пенсия фонды арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Шулай ук Антон Дроздовны Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та кабул итте. 19 август башкала мәгариф хезмәткәрләренең конференциясы узды. Онда узган оқу йылына нәтиҗәләр ясалды. Яңа оқу йылына әзерлек мәсьәләсе хакында сүз барды. Узган оқу йылында 4881 оқучы 11-нче сыныфны тәмамлаган. Өлгөреш 99.7% тәшкил итә. 381 оқучы алтын һәм көмеш медальләргә лаек булган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булып үтте. Аның көн тәртибендәге беренче мәсьәлә Уйышма төзелешен нығыту болды. Хабар ету бізші 6 июль тиюнің низамнамасы өзгәртілген иде. Онда рейсіні идарада сайлау, идар азаларында құрылтойдан башқа туылландыру көбек өзгәрішар кіртілді. Шоңы арашлы идара яңартылды. Онда қазір 2 дистеден артық кіші. Бұ тотар іштимағи өзәгі тарихындағы ең зор идара. Ортабан комиссиялар түзілді. Тию рейсі Қадырлы Имамытдинов.
Былай үземчә уйлаганча бер комиссия булырга тиеш. Башлы инде менә ветераннар комиссиясе. Шуннан Козна комиссиясе, шуннан менә киләчәк турында уйлану комиссиясе, мәгариф комиссиясе, шуннан мәдәни комиссия.
Әлеге комиссияларның эшчәнлегенә килгәндә, мәгариф һәм мәдәният комиссияләре эшчәнлеге исеменнән үк билгеле булса, Козна комиссиясе уйышманың матди хәлен кайгырту, ветераннар комиссиясе Үлкен яштагы милләттәшләргә ярдәм итү, киләчәк комиссиясе дигәне ниндидер глобаллашу шартларында милләтне саклау һәм үстерү түгел, ә оешманың үш юнәлешләрен билгеләү белән шөгыльләнәчәк. Шулай ук тагы бер комиссия, җәмәгатьчелек белән эшләү комиссиясе дә төзелде. ТИУ рәисе җыелышта катнашучыларны заман технологияларын үзләштерергә, компьютерда эшләргә өйрәнергә чакырды.
Без бөтенебез дә компьютер дәшергәләргә ишунда эшли башларга тиешбез. Ул бары бер киләчәк тормышның үзәге булачак. Не то что үзәге, ә именно ул бер крол булачак. Шундый бер төрле как бы вроде крек кебек. Һәр бер кеше ул компьютер дәшләячәк бары бер. Давай без барыбыз да өйрәнәйк. Балалар анда туганнар кемдер бары бер эшли, өйрәтсеннәр алар. Өйрәнәйк барыбыз да аның бер нәрсәсе дә юк. Любой карчык, любой кеше эшли, өйрәнә ала, любой карт. Әуш біз тим болы мұнда үйрген кіші. Біздің келесек шушы компьютер білен беленген.
Бұ тотар іштимағы өзәгі рейсі Қадырлы Мамытдинов болды. Башқыстанда башқырт ұйышмаларының милли компонентіне сотлау үшін имза жиуларын, оңа тотар ұйышмаларынан Сәхип Жамал есімлі Хатын-қызлар ұйышмасының да қошылуын хабар еткен едік. Әлігі мәселе тие отырышында қоралып, шоқты қызу бәхәсләр болды. Ұйышманың әлекі рейсі Ойрат Ғиниятуллин.
Башкортстан шартларында менә бу региональный компонентны саклау ул башкорт политикасын һаман да алга сөрү дигән сүз. Без аларны как бы поширять итәбез инде. Менә мин әйтәсем килгән нәрсәгә шушындый. Мондый вакытта әйтергә мөмкинчелек килеп чыга безгә. Менә татар халкын шундый итеп кысып, шундый менә фальсификация белән перепислар Безгә бер мероприятие үткәрү өчен урын да алып булмый. Нәрсәләр генә, радио юк, телевидение юк и так далее. Ә проблемалар шишә башлаганда аларга союзниклар кирәк, татарлар кирәк. Менә без башкортлар белән подпис җыярга чыгар идек. Әгәр дә бездә шушындый политиканы алып бармасалар, безне концерт мәсьәләләр. Без бит ике пресс, ике кысу астында яшибез. Берсе Рус дәүләт арминнан булса, мына башкортлар оңа каршы чыгалар бит инде деп айтырга бар компонент. Икенчиси мына мындагы республикадагы татарлар ишке катыра, ишке катырак пресс бул башкортлаштыруу биздин татарны мындай жокко чыгаруу деп политикасы.
Бул Айрат Гыниятуллин болду, Рейс Карашурин.
Дұрыс түгіл бұл. Бұл наданлық болашақ, если біз шушсыз сөйлесіксек. Башқұртларға сөйлесік. Менімше сөйлесіп, ішлерге вақыт уже жеттіңді ызғышырға. Менімше бұлай ішлерге ярамай, ызғышырға ярамай, и шунды шорт қоярға ярамай. Поддержать, значит, мына, біз Татарстанды поддержим, бүтін халықтарды поддержим.
Сіз Рейс Карашуринатын адығыз, енді Вильятипов фикірлері.
Если мы выставляем предварительные условия, потом только поддержимся, мы компрометируем татарское национальное движение. Не нужно этого делать. Потом, если мы безин татарского кошу крышу бывает, то откровенно поддержать нужно.
Бу Вилла Тыпов болды. Утрыштак отношучилар милли компонентни яклап, имза жиюшуна кошулурга деген карар чыгардылар. Азаттык радиосу үчүн Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкындарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
Qazanda minə indi 5-ci mərtəbə Altın Minbər Müslüman Kinosu Festivalinə əzirlik bara. Uyuşturuşlar sözlərinə qorağanda bəygədə həm şarada qunaq bulub qatnaşırğa tiləuşilər orta. Şaranı Qazanda uzduru Tatarstan kino sənqatın üstürərgə itərgəş bulur idi digən ümitlər bar. Həmə əlgə soyla balıngan 34 filmnin kubisi Şitillərdən, həm bir ilişi Rusiyadan. Bular haqında festival direktoru Zaudi Mamergov bilən Məskəvdə biznin xəbərşibiz Nəzifə Kərimova siləşdi.
Шушы көннәрдәгенә Алтын Минбер кинофестивалендә күрсәтеләчәк тасмаларны сойлап алу тәмамланды. Фестиваль үзе 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казанда узачак. Быел ул үзенең беренче юбилеен, 5 еллыгын билгели. Шуның өчен быелгы фестиваль башка елларга караганда да кызыклырак, уйышканрак узарга тиеш ди фестивальнең директоры Зауди Мамиргов. Аның сүзләренә караганда быелгы фестивальгә барлыгы 398 тасма килгән. Шуларның 167-се нәфис фильмнар, 138-е документаль һәм 94-е кыска метражлы. Бу кино эшләр барлыгы 67 илдән килгән. Зауди Мамиргофның үзен тыңлый гале.
Вы знаете, пятый юбилейный фестиваль мы хотим, значит, организовать более...
Быелгы фестиваль «Алтын Минбер» 5-нче тапкыр уза дигән сүз. Фестиваль программасы белән Германия профессоры танылган кино белгече Ханс Йоахим Шлегель шөгыльләнә. Без быелгы фестивальнең 5 еллыгын җир шарының 5 кыткасыннан килгән вәкилләр катнашында үткәрәчәкбез. Хәтта Австралиядән дә кунаклар булачак диде.
С уверенностью, что будущий фестиваль он будет по многим критериям лучше, чем предыдущий фестиваль. То есть гостей будет много.
Нинди танылган артистлар һәм кино белгечләрен чакырырга ниятлисез? Бер килеп киткәннәр тагында Казанга килергә теләк белдерәме дигәнгә Зауди Мамиргов.
Конечно, и нам даже немножко неудобно от того, что люди, когда уже приехали, первый раз они не знают.
Әлбәттә, алар ел саен килерләр иде, ләкин без барысында чакыра алмыйбыз, мөмкинлекләр шикле. Шулай булса да кабатлап чакырылган кунаклар да булачак. Быел Рустам Ибраһимбековны, Вадим Абдрашитовны, Илдар Рязановны тагында көтәбез. Шитил кунакларыннан Клаудия Кардинали килергә сүз бирде диде.
Илдар Рязанов и все наши звезды российские. Из зарубежных знаменитостей, значит, Клаудия Кардинали хочет приехать на фестиваль.
Әмне жюри рәисе буларак чакырылган Амар Шәриф белән сөйләшүләр алып барылса да, ул яшьтәге артистның сәламәтлеге яхшы булмау сәбәпле, ул килә алмаячагын белдергән. Әле бүгенге көнгә фестивальнең жюри рәисе кем булуы билгеле түгел. Зауди Мамиргов шулай ук мөселман кино фестивале булса да, бәйгедә катнашкан илләр арасында мөселман булмаган илләр күбрәк диде. Ә инде фестиваль бәйгесендә күрсәтелергә барлыгы 34 эш сайланып алынган. Шуларның 12-се тулы метражлы нәфис тасмалар, 14-е документаль, ә инде 8 тасма кыска метражлы. Ул тасмаларны кем сайлап аласың дигәнгә Зауди Мамиргов.
Отборочная комиссия у нас работает 3 человека. Василий Антипов, руководитель программы «Мусульмане» телеканала «Россия». Это Сергей Лаврентьев, киновед, кинокритик известный российский. И Вита Рам, она журналист, киновед.
Комиссия агзалары арасында бер генә дә мусульман кешесе юк икән дигәнгә, сез әйтмәсәгез, аларның мусульман булмаганнары минем башыма да килмәс иде. Алар зур белгечләр, безнең фестивальнең кагыйдәләрен яхшы беләләр, шуның нигезендә дә тасмаларны сайлап алалар диде. Ә инде бу Алтын Минбар фестивалендә үзе безнең ике республика, Татарстан белән Башкортстан киночылары катнашу өлеше ничек дигәнгә, Зауди Мамиргов:
каждый год участвуют и Башкортостан, и Татарстан. В прошлом году даже...
Татарстан һәм Башкортстан киночылары катнашалар. Узган фестивальдә яхшы оператор дигән исем Татарстанда төшерелгән 3 аяклы ат тасмасына бирелде. Жюрига ул тасма ошады. Әлбәттә, фильмның кимчелекләре дә булгандыр. Бәлки фестивальнең Казанда узуы бу эшкә үз өлешен керткәндер. Ләкин ничек кенә булмасын, Татарстан, Башкортстан киночыларының үз эшләре белән бу фестивальдә катнаша алуы мәртәбәле дә, аларның эшенә этәргеч тә торган чара, диде Алтын Минбар фестивале директоры Зауди Мамиргов.
Башкортостанских на нашем фестивале это для них престижное мероприятие и какой-то первый толчок, первые шаги, когда они могут уже дальше идти в жизнь, получив как бы путевку у Золотого Минбара.
Шулай итеп, Казанда 5-нче тапкыр уздырыла торган Алтын Минбар кинофестивале кунакларны жир шарының 5 кыткасыннан көтә. Фестиваль 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казанда пирамида залында узачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Yaşım düştü Ben bu yerde yaşamadım Yaşlılığıma doyamadım Vetanıma hasret oldum Ey güzel gülüm Ben bu yerde yaşamadım Yaşlılığıma
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Яңа гына төзелгән Кырым татар язучылары берлеге үзен тәкъдим итү чарасын уздырды, максатларын билгеләде. Кырымда Төрки яшьләр корылтайы тәмамланды. Алдан ук хәбәр иткәнебезчә, бу җыенда яшьләр сәясәт турында да күп фикер алышырга тиеш иде. Аның кайбер йомгаклары турында Ак мәчеттән Диләвер Османны тыңлыйк.
Кырым татар язмалары берлеге Ак мәчетте үз тәшкилатларының тәкъдимнамәсен үткәргәннәр хакында Азатлык радиосыннан инде хәбәр әйткән идек. Бу тәкъдимнамәдә иштирак иткән гәрҗи Рустем Неметов Украина ве Кырым татар халыкларының тарихтан килгән ортак әдәби алакалары булганын нумаеш итеп, бер нагъмәгә эм Кырым татар, эм Украин йырларын йырлап күрсәтте. Тәкъдимнаме буйлы шәкелдә кечте. Тәкъдим ителгән Кырым татар язулары берлеге рәисе Риза Фазыл исә берлекнең максаты һәм киләчәккә планнары хакында менә ни диде.
Кырым татар язулары берлегенең презентациясын үткәрдек менә бүген бездә. Бу шәһәр азырлана идек, чөнки Украинадан Украина язулары берлегенең ректорлыгы эшләргә тиешле стиле гана бу презентацияңызга Украина язлар берлеген рейсның муавины келді, Шүкілер Василий Николаевич, ве біз өзіңіз язларының топлап, неді оған бізің ректор арқадашыларын топлап, бұл презентацияны өктердік. Не мақсадымыз бізің тешкілатымызың бұл яңы язлар бірлік тешкілатын қалқа, дематқа көрсетмек, оның yapacak işlerin danışıklığı gibi şu maksatla eriştik. Çok güzel geçti. Arkadaşlar önümüzde olan problemlerini açıkladılar. İleride cemaatimizden beraber, Ukrayna Yazıları Birliği'nden beraber, özünü yapan proyektlerden beraber yalnızca bir aktif hareketler yapıp edebiyatımızı canlandırmak, ana dilimizi götürmek ve yani yaş yazıların sırasını arttırmak meseleleri boyunca çalışacakmış ileride kısmet olsa.
Bu Kırım Tatar Yazıları Birliği reisi Rıza Fazıl idi. Kırım'da bir hafta devam etken Türk Dünyası 14. Gençler Günleri ve Kurultayı ozışını 15 Ağustos'ta yekunladı. Irak ve Türkiye, Makedonya, Tatarstan, Başkırtistan, Çuvaşistan ve Azerbaycan, Kıbrıs, Özbekistan, Kıtay ve Romanya hepsi olup 32 memleketten kurultaya gelgen yaşlar Yalta'da Yalta İnturist Musafırhanesinde yerleşip esas tedbirlerini Akmecit'te, Bahçesaray'da, Yalta'da, Akyar'da geçirdiler. Böyle tedbirlerinin birisi 12 Ağustos'ta Akmecit'te Kırım Tatar Teatrı'nda geçti. Şu günü yaşlar Akmecit'te öz milli ve memleket bayrakları, şiarları ile sokaklardan ceyal yürüyüş yapıp şehrin merkezi meydanına gelip çıktılar. Bunda toplanan yaşlar kokke, barışık ve tınçlık temsili olgan beyaz bölgercilerine uçurdular. Bundan sonra yaşlar büyük camı olacak yerge gelip dua okudular. Bu yerde Meclis Reis'in birinci muavini Kongres'in prezidenti Rifat Çubarov da çıkış yapıp yaşlarına selamlagan. Azerbaycan'dan gelgen 11 adamlık delegasyonun başı Akram Abdullayev bu yaşlar günleri Kırım Tatar Milli Hareketin tarihi geçmişi ve bugünkü vaziyetine çeşit Türkiye halklarının vaziyetine insan hakları meselelerine bağlı oldu. Biz kurultay neticelerini çıkarıp Birleşken Milletler Teşkilatı başkatibi halkara teşkilatlar adına müracaatlar yolladık dedi. Romanya'da yaşayan Kırım Tatarlarının yaşlıları adına gelgen iki delegatın birisi Dinçir Cefer, biz öz vatanımız, milletimizin körgenimizden pek memnunmuz. Bunda başka Türkiye halklar gençlerinden de konuşup tanış olduk dedi.
Kırım'da bu kurultay olduğu için pek memnunuz ve kuvandık. Öz milletimizin, öz vatanımızın körmeye için ve başka bir gençleri de körsütmeye için imkanı olduğu için pek memnunuz. Bunda bulunan bütün Tatarların çetaşlarımıza teşekkür ederiz.
Kurultayda Kıtay'ın Sinjan Uygur okrugunda olgan vaziyet hakkında da malumat verilgenini haber etti Azatlık Radyosu'na Dinçir Cefer. Sözüne devam etip Dinçir Cefer, Romanya Kırım Tatar Birliği Meclis Reisi Mustafa Cemil Oğlu'na Nobel mükafatına namzet olarak gösterilmesine koşulmaya, onu teşvikat etmek işine kirişeceğini ve bütün Türkiye halklar arasında bu işini alıp barmağa hareket edeceklerini bildirdi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.